imali uhulumende ayithembise abantu ayikafiki esithi ezikhwameni zabo kuma-wallet abo khona kumasebenzi abo ama-mobile money transfers ayikafiki. Akukho seyitholele nje manje ngikhuluma kunje, bekhulunywe ukuthi khona yaqala ukuthi ifike bebethe ngombiko esobona kuphela bebethe izolo, kodwa-ke akula oseyitholile njengoba nje ngikhuluma. Lokuthi imalini ngavake sicacisele kakuhle ukuthi imalini, imali ezabuya. Sibuzile ngohulumende ke sisebenzisa amalunga akhe amanye esixhumana lawo ukuthi basitshele ukuthi imalini, sebethe bona abakatholi inani lokuthi imali engakanani, bazasitshela bangakuthola lokho. Sikwenzileyo ke tonight ukuthi sihambisile amabizo esilawo amalunga esebenza lawo esithi ngesilungu i-database, sahambisa-ke la manamba abawasebenzisayo ukuthi nxa imali ezithingela ingene emafoni nabo. Nakanalokuthi engxenye kuzadi njengomalanga sithela nje kunje abantu kulobu nzima ezindlini, ngabe uhulumende uyagijima athi abantu basizakale bathole imali yalonale.
Kusebenzeka njani kulezi nsuku ngesikhathi se-coronavirus le-lockdown? Liwoda njani impahla njalo lizivikela njani? Liyathola yini inzuzo?
Kulobu nzima kakhulu, kathesi kunzima ukuwoda ngoba imikambo lapho abantu esisebenza laba abathenga kunye into zokuthengisa ivaliwe. So abantu abaningi vele nje ngikhuluma nje ngabasebenzi, kulobu nzima kakhulu ezindlini, imali seziphelile nje kusazi ukuthi abantu abasebenzayo vele kabala loko kade sithi ngesihlanga ngama-savings ukuthi imali bayibeka bayisebenzise bathenge ukudla nxa sokuthi kwavala njengoba nje kunje nje. Hhayi, kulobu nzima sibili akuna nzuzo ekhona, izinto zimile, abantu abaningi bazehluleka ukuthi baqale amabhizinisi abo kutsha baye phambili nxa sokuthe kwaphakanyiswa ukuvala ngci ilizwe lokho esithi i-lifting of i-lockdown. Bayakwazi kodwa-ke abantu ukuthi-ke kulo mkhuhlane okhona nalo usuqede umhlaba wonke nje jikelele. So ngathi uhulumende ngabe uyagijima kakhulu ayenze lokho kuthiwa yikukhangela abantu i-testing kakhulu kakhulu abantu abahlangana khona ezitolo emzileni yokuthenga ukudla, yikho kugcwele khona kakhulu abantu. Okutshengisa ukuthi engxenye ngathi abantu abakhangele khonaphana bahlolisise khonaphana abantu abaningi ngananzelela umphuthana lo ukhona njalo futhi uyingozi. Ngibona ngani abantu abaningi ngani bakhohliwe kumbe benza ngaboma asoze bekwazi, kodwa ngani bakhohliwe abantu sibili ukuthi kuzoba le ngozi. Umuntu uyambuza akutshele ukuthi hhayi, mina vele lokho akuze kungaze kungimbulale ukuthi-ke nxa abantu bephela kanje emhlabeni onke jikelele abanye besifanana nasoze kubabulale bona babe sibathendeli. So ngicabanga ngenxa yemfundiso engaba khona eningi futhi njalo abantu ancinxa bazaqala ukuthi bathathe lo mkhuhlane ukuthi umkhuhlane oyingozi kakhulu empilweni zabantu. Ngabe uhulumende uyavumela inhlanganiso ezincedisa uzulu isivu society ama-NGOs ukuthi ancedise ukufolisa abantu emalayini nezimpuphu lapho ezitolo, ngoba yikho lapho esifanana nozoba le ngozi enkulu kakhulu. Abantu bayahamba nje abalandaba lokuthi kulo mkhuhlane abanye vele abanakile. So siyacela ukuthi abohulumende uyadistribute namapolisi ancedisane ukuthi xa abantu belayinile abantu bezifundiswa khonapho, kungabi ukuvala ncinci kodwa-ke ukuvala but kulokufundisa ama-CSO zathi phela ama-volunteers balungisela amabhibhi abo etshengisa ukuthi umuntu uyenza umsebenzi wanile i-material yokuprotect uyigqozo kugqoka ukuthi bafundise abantu.